Izajáš, 6. kapitola. Ten oddíl je nadepsán prorok povolán k službě. A já bych vlastně k tomu chtěl jenom říci, abychom dávali dobrý pozor, tak jako vždy, k tomu povzbuzuji, nebo si to minimálně myslím, že je potřeba dávat pozor na to, co nám Bůh říká. Ale je tady něco důležitého, co se týká jistě každého člověka, a asi o tom budeme i slyšet v kázání, ale když člověk neuposlechne, tak věřím, že toho může v životě potom zbytečně litovat. A rád bych upřel náš pohled i na to, že každý jednou zestárneme, budeme na konci svých dní a pak se třeba ohledneme zpátky k tomu, jaký byl náš život, k čemu jsme byli ochotní slyšet, nebo k čemu jsme byli použiti Bohem, nebo ve společenství, nebo mezi lidmi. A bylo by fajn, abychom nelitovali toho, že jsme třeba přeslechli nějaké povolání, o kterém dneska uslyšíme. Takové velké povolání, každý může mít různé, menší, větší, ale ta poslušnost Bohu a naslouchání Bohu je v tom velmi důležitá a rozhodující. Tak přečtěme si ten text. Nadepsán prorok povolán k službě. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a len jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stály serafové. Každý z nich měl po 6 křídlech. Dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. Od hlasu volajícího se pohnuli podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem, běda mi, jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím a spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupů. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl, hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel hlas panovníka. Koho pošlu a kdo nám půjde? I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mě. Tak tolik první text. A my budeme číst druhý text. Ten druhý text bude trošku podobný v tom rozhodnutí, povolání a můžeme jej přečíst z Lukášova evangelia. Tokrát jde o povolání rybářů, takže z 5. kapitoly, prvních 11 veršů. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajď na hlubinu a spustíte své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane. Vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syna Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Tolik z Božího slova, přečteného a poprosím Pavla, aby se ujal kázání.
Přeji vám krásné, požehnané, pokojné, dobré nedělní ráno. Rád vás vidím a jsem rád, že jste si vyhradili čas na slyšení Božího slova. Slyšení Božího slova je setkáním s Bohem. A oba ty texty, které jste slyšeli, jednak z Izajáše 6. kapitoly a z Lukáše 5. kapitoly, mají právě toto společné téma. Hlavní myšlenkou je povolání a setkání s Bohem. A nejen to, je to setkání, které vyžaduje reakci, osobní odpověď toho jednotlivce. A o tom chci trochu mluvit dneska. Sobě i vám. Já když kážu, tak kážu i sobě. A možná, že nejprv sobě. To je důležité. Kazatel Božího slova by měl být pod Božím slovem a měl by ho naplňovat. A společenství, když uvidí, že to nedělá, by ho mělo napomenout. Tak si to pamatujte. Kazatel není osobnost chráněná kazatelnou. Jsem rád, že máme dneska toto téma, protože myslím, že se týká každého z nás. Každý jsme nějak prožili to Boží povolání. Nejprv tady si všimněme, jak to prožil Izajáš. Vidí Boha na trůnu a v té vizi vidí Boží majestát a svatost. Setkává se s Bohem a to ho provází takovým pocitem malosti a bezvýznamnosti oproti tomu Božímu majestátu. Mě to připomnělo, když jsem se na to připravoval, co právě předtím, víte, že se připravuju většinou v úterý, teda většinou, co právě předtím jsem zažil v modlitevním setkání kazatelů, to míváme v úterý ráno od 8 hodin a v pátek ráno od 8 hodin. A téma úvodního takového krátkého slova, které jsme poslouchali, byla Boží trojice. A potom jeden z těch kazatelů, co poslouchal to slovo, řekl a potom i v modlitbě to vyznával, že když slyší o této nepochopitelné věci Boží trojice, o tom, jak Bůh se zvláštním způsobem prezentuje v písmu nám, lidem, a my to nemůžeme chápat, ti tři jsou jedno, je dost těžko chápat, tak že si připadá takový malý, bezvýznamný oproti Božímu majestátu. Tak i dneska Boží slovo, když slyšíme, tak jsme na tom podobně jako prorok Izajáš. Jsme v úžasu, protože ne vždy tomu úplně rozumíme. Ale i když tomu úplně nerozumíme, můžeme Boží slovo poslechnout, můžeme podle něj konat a je jisté, že to bude dobré. To je takový první zvěstný moment z tohoto textu, který mě teda oslovil velmi, velmi výrazně. Z Boží strany je všechno připraveno, abychom žili dobrý, pokojný život a zároveň je také připraveno všechno, abychom naplňovali ty požadavky Božího království, které Pán Bůh chce, abychom naplňovali. A on nám k tomu dává svoje požehnání a takový svůj dobrý vztah k nám. V Izajáši nedávno jsme četli ve 44. kapitole, 2. verši, toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky, pomáhá ti, neboj se Jákobe, můj služebníku, Ješurune, jehož jsem si vyvolil. Tak když si to přečteme, tak všemu rozumíme, kromě jednoho slova, že? Ješurune. Někdo ví, co to znamená? Ani se vám nedivím, že to nevíte. To je hebrejské slovo a to slovo má krásný význam, protože Ješurun je takové krásné, milé označení v hebrejské Biblii pro izraelský lid a je v tom obsažena láska, důvěrný vztah mezi Bohem a jeho lidem. Ješurune vlastně můj milovaný, můj milý, můj zlatý, nebo jak bychom to my vyjádřili všelijak, že takže neboj se, Jákobe, můj milý služebníku, tebe jsem si vyvolil. Takže Bůh jako připravuje pro nás, ještě předtím, než jsme přišli na tento svět, v životě matky, vytvořil jsem tě v životě matky, připravuje všechny ty podmínky a připravuje je s láskou. Takže Bůh jednak jako od nás něco chce, ale zároveň nás zahrnuje láskou. Bůh se tady chová jako ti nejlepší rodiče na světě, kteří zahrnují povinnostmi svoje děti, ale zároveň je mají velmi rádi. A to dítě to vnímá, chápe a přijímá. A je mu to motivací. Ta boží láska je nám motivací, jako dětem může být a bývá motivací to, co dělají rodiče velmi často. Všimněte si, že třeba i v takových důležitých rozhodováních, jako je třeba životní dráha, velmi často třeba děti následují svoje rodiče, protože prostě si ověřili, že ty rodiče třeba to dělají dobře, anebo, nebo že to je něco, co jim je známé, milé, příjemné. Velmi často to bývá, ne vždy, ale velmi často je to tak. Dokonce i ve farářských rodinách to tak bývá, že teda jak se dědí to farářské povolání z generace na generace. Na generaci u nás to není běžný jev, ale v některých velkých církvích to tak bývá. A chápeme to zajisté a rozumíme, proč to tak je. Tak to téma božího vyvolení povolání a setkání s Bohem, to se tam tahá jako taková zlatá niť. A v těch obou čtených textech je dále taková silná zkušenost z té boží přítomnosti. Říká se o metodistech, kteří kázali tak horlivě v anglikánské církvi, protože jim šlo o tu nápravu té církve, že to bylo náboženství zkušenosti. Dokonce existuje taková německá knížka Erfahrungsreligion, teda náboženství zkušenosti. Proč? Protože ti Anglikáni v té době jako na tu zkušenost s Bohem moc nedali, jenom teda ty zkušenosti z církví a tak, ale teď tam přišel někdo, kazatel, který říkal, ale to nestačí, vy musíte mít osobní zkušenost s Bohem a potom něco teprve zažijete. Tak setkání s Bohem potřebuje každý křesťan. Ale my potřebujeme to setkání s Bohem nějakým způsobem prožít. Někteří lidé to prožívají při čtení Bible. Já jsem se setkal s člověkem, který vyznával veřejně, že uvěřil na základě čtení Bible, že ne na základě svědectví člověka živého, ale teda těch svědků božích, kteří už nežijí a jejich slovo je v Bibli. Prostě uvěřili na základě toho. Setkal jsem se i s lidmi, kteří uvěřili na základě čtení křesťanské literatury. Četli nějaké svědectví, nějaký úžasný příběh o víře v knížce a odpovědí bylo, že začali hledat a nakonec Pán Bůh se jich dotkl a oni osobně prožili obrácení. A tak toto prožíváme všelijakým způsobem, třeba i při modlitbě. Já jsem například prožil ten boží dotek v modlitevním společenství, ale to mělo určité takovou předehru, že jsem vlastně šel, tehdy to byl takový výlet mládeže nahoru Kalich u Litoměřic a jak jsme tam šli nahoru, tak mě říkal tehdy bratr Schneeberger, jestli teda, když už jsem věřící, jestli bych, to nebyla, promiňte, já jsem to řekl špatně, to nebyla předehra, to byla předehra k mojemu kazatelskému povolání. Jo? To první v tom stanu, to bylo povolání teda k víře, ale potom povolání k kazatelství, to je druhá věc. Že? A tam na tom výstupu nahoru Kalich, tehdy tam řečnil bratr Joachim Erlebach, já nevím, jestli si ho někdo pamatuje, asi ne. Jo, ty si ho pamatuješ. No a hora Kalich, to víš taky, kde je, že jo, tam u vás. No a tam jsme vystupovali a Wilhelm Schneeberger, tehdejší superintendent, se ke mně přiblížil a říkal, hele Pavle, když už si věřící, nechtěl bys být kazatelem. A já jsem chvíli tak jako přemýšlel nedlouho a jako mě by to přitahovalo. Já jsem měl rád církev a společenství a mládež a to všechno mě přitahovalo. Ale já jsem si neuměl představit, že bych měl 20 minut z kazatelny souvisle mluvit. To jsem si neuměl představit. Tak mu říkám, nikdy. Odpověď byla nikdy. Ale Pán Bůh někdy mění písmenka a z nikdy udělal někdy. A za nějaké 4 měsíce už jsem byl na mimořádných přijímacích zkouškách na bohosloveckou fakultu. No, ty přijímačky, to jen tak pro odlehčení, to bylo, tam seděl nějaký komunistický pohlavár, protože oni to hlídali, kdo půjde na to, a ptali se mě, jestli vím, kde je předseda vlády. Taky, jo, tak to jsem věděl, tak mě přijali. No, no bylo to trapné, ale prostě Pán Bůh otvíral dveře, jo, tam, kde já jsem třeba původně neviděl cestu, on to viděl. Ale takhle potřebujeme společenství lidí, věřících, aby docházelo k nějakým božím zásahům do našeho života. A nemusí to být zrovna povolání k kazatelství, může to být třeba k rozhodnutí k něčemu novému v životě. Vzpomněl jsem si, když jsme tady četli o tom jezeru nebo moři Genezareckém, jak jsme byli v létě u moře, byli jsme v Kaorle v Itálii a vždycky večer jsme se šli projít, takhle podvečer. A jednou jsme šli i s vnučkou a s její sestrou a s rodiče, až někdo tam byl, a nevím, z rodiny. Jsme se byli projít prostě po pobřeží a přišli jsme k jednomu katolickému kostelu a vešli jsme dovnitř. A jak jsme tam vešli dovnitř, tak za chvilku začali hrát varhany a hráli Bachovu fugu D minor. Možná to někteří znáte, kdo máte rádi vážnou muziku, to je taková hudba, to se začne třást kostel, Petře, ty to znáš určitě, viď? A to prostě, to je impresivní taková hudba, to vás jakože chytí, jo. No ale třeba vás to chytí a nic se neděje, máte jenom zážitek, ale co se tam stalo bylo, že tam byla naše vnučka, kolik je, 17 teďkovi? Co? Asi 17, jo. Já mám tolik těch vnoučat, že už ani nevím, kolik jim je let. Tak ta vnučka, Karmelka, vešla dovnitř a ona byla úplně fascinovaná tou hudbou. Šla takhle k tomu varhaníkovi, protože on byl dole na přízemí a koukala, jak hraje rukama, nohama. Jo. A tak jí to fascinovalo, že vyšla ven z kostela po skončení té fugy a říká, já budu hrát na varhany. Jo? Ona už uměla trochu na klavír, dost dobře už, jakože, a já budu hrát na varhany. Prostě byla fascinovaná. A skutečně potom šla, hned tak se vrátili domů a hledali tam nějaký blízko kostel, který má varhany, a našli tam nějaký kostel irské církve a dohodli se s tím duchovním správcem, že teda by tam mohla cvičit, a přes zimu skutečně tam chodí stále, teda je tam zima jako v Morně, ale ona cvičí statečně a už nám poslala i zvukový záznam, jak hraje na varhany a videjko, tak jsme rádi. Ale proč to říkám? Říkám to proto, že prostě v životě přicházejí nějaké podněty a je třeba na ně reagovat. A to je tady v těch obou textech tak jako zdůrazněno. Pán Bůh nějakým způsobem přes písmo, modlitbu, společenství věřících nebo v tichu, v meditaci se k tobě přibližuje, nebo ke mně, a teď dává nám svoje rady a čeká, že tam bude reakce, že tam bude nějaké rozhodnutí, že tam bude něco, za čím půjdeme, protože to on chce. A ne, že budeme naslouchat všemu možnému jinému takovým rušivým vlivům a to nás třeba přemůže. Tak to pěkně říká žalmista v prvním žalmu, to znáte určitě. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšních, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Blaze muži, můžete si tam dát i ženě. Je nám blaze, jsme šťastní tehdy, když dbáme na to, co Bůh říká, abych to tak vlastně přerozprávěl, ano, tehdy nám bude dobře, když vnímáme ty boží podněty a budeme se podle nich řídit. To je ten obsah. Tak nechť je to v modlitebním společenství, ve sboru, při soukromém čtení, v modlitbě nebo v přírodě, a nebo kdekoliv jinde, buďme otevření tomu božímu hlasu. To je takový první takový důraz. A to druhé vychází z toho příkladu Pána Ježíše. Tam v druhém textu je záznam setkání tehdejších lidí s Bohem skrze Pána Ježíše a jeho slovo. Lidé se k němu tlačili. Tak víme, že dokázal hodně, dokonce dokázal lidi nasytit, že dal jim tam chleba, ryby, tak navíc ještě uzdravil nějaký lidi. No co si přejeme, že jo? Přejeme si být zdraví, přejeme si mít dostatek jídla a pití, no a možná ještě nějaký ty zážitky, že? Tak tohle toho udělalo slavným. Ale Pán Bůh poslal Pána Ježíše ne kvůli tomu, to byly takové jenom průvodní jevy. I to naše požehnání, které dostáváme, máme všichni střechu nad hlavou, žijeme dobře, máme dopravní prostředek, že nemáme hlad, někdy až příliš jíme. Prostě to všechno máme, ale Pán Bůh nechce, aby toto byl cíl, ale aby toto byl prostředek. Mnohokrát se ptáme, jaký je smysl života. Že jaký je smysl života. A myslím, že hodně lidí se ptá, jaký je cíl života. Jo, ptají se po smyslu života, ale myslí na cíl života. A když to, tak si vzpomínám na ty trabantisty, určitě jste to zahlídli někde na internetu nebo někde, v loni, myslím, to bylo, jeli nějaký kluci na trabantu, na tom starým bakelitovým Mercedesu z NDR, nespolehlivým dvojtaktu, smradlavým. Znali jste to někteří, ten trabant, asi jo, že? Tak jeli na tomhletom autíčku, jeli až do Číny, ty kluci. A přes různý útrapy tam skutečně dojeli a potom se ještě i vrátili na tom autě. A když přijeli, byli to Češi, když přijeli sem, tak je zpovídali, že prosím vás, řekněte nám, jaký to mělo smysl, že jste tam jeli, když v tom cíli nebylo nic, tam jste se jen otočili a jeli jste zpátky. Jaký to mělo smysl, se jich ptali. A ty kluci velmi pěkně řekli, že nebyl žádný cíl, ale smysl měla ta cesta. Víte, když se ptáme na smysl našeho pozemského žití jako křesťanů, tady je odpověď. Smysl má ta cesta. Smysl má tvůj a můj dnešní den. Smysl bude mít zítřejší den, ten den potom a všechny ty dny, které nám Pán Bůh dá ještě. To má smysl. A má to smysl tehdy, když jsme poslušní. Ježíš kázal smysluplná slova tam z té lodičky. Shromáždil se tam velký zástup, kde si jsem četl, že tady Ježíš nedělal nic nového, že na tom pobřeží Galilejského jezera velmi často působili různí proroci i v minulosti a kázali k lidu. Když se podíváte na internet, můžete vidět přímo, jak to tam vypadá. Jsou tam takové pláně, kde velmi dobře mohlo být spousta lidí. A Pán Ježíš využil tuhle tu tradici, která tam byla, a na tom místě kázal. A aby ho dobře slyšeli, tak z lodičky. A teď kázal a to jeho slovo v jeho ústech mělo velkou moc. Když to čtete dál, tak tam dává jakoby nesmyslný příkaz Šimonu Petrovi. Co mu říká? Vrať se a něco, jako hoď tam sítě, hoď je na hlubinu, říká, a zatáhneš a nalovíš. Petrovi se to moc nezdálo, měl určité pochybnosti, myslím, že taky proto, že na té hlubině se nechytalo, že se chytalo spíš při pobřeží, ale to už je jedno proč, prostě měl nějaký pochybnosti, hodil tam tu síť, ale protože to bylo na Boží slovo, Boží příkaz nebo doporučení, tak to udělal, byl přemožen, ty jeho pochybnosti byly přemoženy tím Božím slovem, zatáhl a měl velký úlovek. A Pán Ježíš potom ještě říká ještě další slova, ale tady bych zůstal to. Prostě on, Šimon, tady je jako my, kteří můžeme mít pochybnosti. Není hříchem mít pochybnosti. Hříchem je, když ty pochybnosti vítězí. U Petra pochybnosti byly, ale oni nezvítězili. Víme, že Petr všeobecně je velmi takovou postavou, která v Novém zákoně není vždycky vykreslena nějak svatě, že nakonec on je ten, který zradil Ježíše, ale Pán Bůh s takovým člověkem, s pochybnostmi, anebo i se zradou v jeho minulosti, může udělat své. A to je slovo pro tebe, pro mě. Máme nějakou minulost, která nemusí být vždy svatá, může být všeličím poškvrněná, ale Bůh může při setkání tě oslovit a čeká od tebe tu reakci. A to je to hlavní slovo, které dnes jsme měli slyšet. Pán Bůh při setkání člověka proměňuje. Já jsem si při přípravě hodně listoval na internetu, obrazně řečeno listoval na internetu a hledal jsem, jestli jsou nějací dnešní populární lidé, kteří veřejně vyznávají a přiznávají se ke Kristu, kteří se setkali s Bohem a změnilo to jejich život. Tak našel jsem fakticky několik jmen, třeba herců, našel jsem tam nějakého rapera, mě to jméno moc neříká, ale jmenuje se Justin Bieber, mladým to prej říká něco. Znáte to jméno někdo? Justin Bieber. Je to nějaký velmi populární zpěvák a že tenhle ten zpěvák prý dělá to, že na velkém koncertu mluví o tom, jak se setkal s Bohem a co Bůh jeho životě udělal, dokonce se tam modlí na tom koncertě a potom pokračuje dál. Tak to je velmi neobvyklé, že zejména u těchto populárních zpěváků ty vždycky překypujou takovou tou osobní sílou a tím, že všechno zvládnou a nakonec skončí s drogama a tak, nezvládnou to. Ale tenhle ten člověk prostě pokorně je ochotný teda projevit i svoji slabost v uvozovkách takovýmhle způsobem, protože je někdo silnější, než je on. O to tady jde, že ta lidská slabost v očích Boha není slabostí, ale je vítězstvím. Jo, teda Ježíš Kristus jako člověk nakonec se ukázal slabý, protože ho chytili, odsoudili, ukřižovali, zabili. Jenomže to byla ta lidská schránka a Boží moc byla větší, Pán Bůh ho vzkřísil z mrtvých. A to je úžasné poselství. Ano, to lidské v nás může všelijak selhat anebo jakoby zdánlivě prohrát, ale to Boží v nás to vítězí. Tak si na to vzpomeňme, až třeba budeme nějak v pokušení udělat cosi, co je velmi lidské, ale málo Boží. Přicházejí takové chvíle. Vzpomeňme si na to a rozhodněme se správně. Ten Petr se rozhodl správně, i když pochyboval, a bylo to pro něj dobré. A bylo to dobré i pro nás, protože na jeho příkladu vidíme, co Pán Bůh může s jednou takovou slabou lidskou osobností udělat. Nebyl to žádný velikán lidské síly, ale pro Pána Boha byl velmi důležitý. A tak je to i s tebou a se mnou. Jsme sice mnohokrát slabí lidé, ale Pán Bůh nás miluje a Pán Bůh s námi počítá a může si s námi udělat i velké věci. Já vám to přeju, abyste to prožili a viděli. Pán vám to žehnej. Amen.